Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi bolajonlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga rahmatlar aytamiz. Aziz bolajonlar, bugungi ishtirishimizni bir savol bilan boshlamoqchiman. Savolim shunday jaranglaydi. Xudo bilan seni orangda turgan katta gunoh devorni olib tashlashni xohlaysanmi? Agar rozi bo'lsang, ishni shundan boshlashing kerak. Avvalambor, Xudoni oldida o'zingni gunohkor ekanligingni tan ol. Chunki muqaddas kitobning Havorilar kitobi 3-bobi 19-oyatida shunday yozib qo'yilgan. Shunday qilib, gunohlaringiz o'chirilishi uchun tavba qilinglar va Xudoga iltijo etinglar. Shundan keyin Xudovandga o'zing qilgan barcha gunoh ishlaringni birma-bir aytib chiq. Masalan, yomon gaplarni aytganingni, yomon fikrlar haqida, ayniqsa noto'g'ri qilgan ishlaringni barchasini Xudovand oldida tan ol. Endi o'zing xohlagandek emas, balki Xudo xohlaganidek harakat qilishga tayyor bo'l. Mana shu aytib o'tganlarimizni qilganingdan keyin Xudovand sen bilan o'zining orasidagi gunoh devorini olib tashlanishiga to'liq va oxirigacha ishonishing kerak. Havorilar kitobining 16-bobi 31-oyatida shunday yozilgan oyat bor. Ushbu oyatni senga eslatib o'tmoqchi edim. U joyda shunday deb yozib qo'yilgan: Rabbimiz Iso Masihga ishongin. Sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar. Rabbimiz Iso Masih sendagi bo'lgan gunohlarni barchasini sendan olib tashlashga va seni toppa-toza qilishga qodir Xudovanddir. Sen kechiktirmay Xudoning oldiga kel va o'zing bilganingdek shunday so'zlarni unga ayt. Aziz Xudovand, men senga qarshi ko'p gunoh ishlar qildim. Shu qilmishlarimdan afsusdaman. Iltimos, meni kechir. Xudovand, o'zingni o'g'ling Iso Masihni men o'rnimga o'limga yuborganing uchun senga katta rahmat. Xudovand, sen xohlagandek yashashim uchun menga kuch ber. Doimo meni yuragimga gapirib, meni hayotimni o'zing boshqargin. Iso Masih nomi bilan amin. Aziz do'stim, agar sen hozir ushbu ibodatni takrorlagan bo'lsang, demak Xudo seni barcha gunohlaringdan kechirdi. Endi u doimo sen bilan birga bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi, agar gunohlaringiz uchun tavba qilishni istasangiz, lekin qanday qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, xafa bo'lmang. Bizning elektron manzilimizga shu haqida maktub yo'llasangiz bo'ldi. Manzilimiz: dilkash@najot.com. Albatta, nima qilishingiz to'g'risida javob xatini olasiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.